Blaðsíða 7. Galdrar. Galdrar eru ekki ofarlega í huga nútímafólks, en það gerum við okkur flest grein fyrir því að við höfum litla hæfileika til að galdra eitt eða neitt. Einu galdramennirnir sem við hittum eru í skikku með pípuhatt og skemmta í veislum. Galdratrú er reyndar víða útbreidd ennþá, til dæmis í Afríku. Og hér var hún algeng fyrr á öldum. Sérstaklega er 17. öldin þekkt fyrir galdramál. Þá var fólk brennt á báli á Íslandi fyrir að stunda galdur. Sögurnar hér á eftir segja ekki frá galdrabrennum eða réttarhöldum yfir galdramönnum. Fyrsta sagan fjallar það hverju trúin fær áorkað, hvernig trúin flytur fjöll. Hún bræður sem eiga eldgamalt blað, þeir trúa að blaðið búi yfir krafti og hjálpi þeim við fiskveiðar. Næsta saga af kálfi presti Árnasyni og Sæmundi Fróða. Þeir voru báðir sagðir ramgöldróttir og lýsir sagan ýmsum glettum sem fóru milli þeirra. Einnig lýst samskiptum kálfs við kölska sem taldi sig eiga rétt á sálu hans eftir dauðan. Þá kemur sagan af Galdralofti, skólapiltinum sem reyndi að ná valdi yfir sjálfum kölska. Sagan svartapilsið segir frá undarlegu pilsi sem kemur í veg fyrir barneignir og loks sagan af gandreið kerlingar einnar á nýjársnótt. Kerling fær reyndar að gjalda fyrir kuklið, en þannig oft endir galdrasagna. Það fer heldur illa fyrir þeim sem galdurinn stunda.